ก็สวัสดีพี่น้องคนนะคะค่ะวันนี้เราอยู่ในซีรีส์ของบุคคลสำคัญในพระคัมภีร์นะคะ เราเรียนเรื่องเปโตรเราเรียนเรื่องทิโมธีนะคะที่เป็นสุภาพบุรุษเนาะวันนี้เราจะเรียนสุภาพสตรีบ้างนะคะก็คือนางลิเดีย นางลิเดียก็เป็นคนที่น่าสนใจนะคะเป็นผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งนะคะที่พระเจ้าทรงใช้ในพระราชกิจอันยิ่งใหญ่นะซึ่งเราเดี๋ยวจะได้เห็นด้วยกันก็หวังว่าพี่น้องนะคะไม่ใช่รู้จักนางลิเดียในเชิงค้าผ้าสีม่วงเนาะแต่ว่าพระเจ้าได้จัดเตรียมชีวิตของนางลิเดียนะคะที่สำหรับงานของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในการประกาศข่าวประเสริฐนะคะนั้นก็เชื่อว่าจะมีผู้หญิงบางคนที่นี่นะคะซึ่งก็เป็นส่วนใหญ่ของคริสตจักรเนาะผู้หญิงที่พระเจ้าจะใช้บางคนนะคะในการที่จะเป็นท่อพระพรไปถึงคนทั้งหลายมากมายนะคะก็วันนี้เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะท่านอาจจะเป็นคนนั้นแหละนะคะที่พระเจ้าทรงใช้เราจะเห็นชีวิตของนางลิเดียที่เปิดใจนะคะเพลงที่เราร้องไปสักครู่นะคะพูดถึงว่าได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงนางลิเดียได้ยินเสียงของพระเจ้านะเพราะว่านางลิเดียเปิดใจนะคะซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะเราจะตั้งหัวข้อในวันนี้นะคะคือนางลิเดียกับพันธกิจครัวเรือนนะคะก็จะมีหลายมุมนะคะของชีวิตนางลิเดียแต่ว่าเราจะพูดเรื่องนี้ขยายความเรื่องนี้มากนิดหนึ่งนะคะเราจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันนะคะโอเคนะคะพี่น้องพออ่านได้นะคะในอันนี้เอามาจากอมตะธรรมร่วมสมัยเพื่อว่าจะอ่านง่ายนิดนึงนะคะในกิจการบทที่16ข้อ11ถึงข้อ15นะคะเราจะอ่านด้วยกันก่อนนะคะ1 2 3และรุ่งขึ้นก็ถึงเมืองเนอาโปลิสเราเดินทางจากที่นั่นไปยังเมืองฟิลิปปีซึ่งเป็นอาณานิคมของโรมันและเป็นเมืองเอกเมืองหนึ่งของแคว้นมาซิโดเนียเราพักอยู่ที่นั่นหลายวันในวันซาบาโตเราออกนอกประตูเมืองไปที่แม่น้ำคาดว่าจะพบที่สำหรับอธิษฐานเรานั่งลงพูดคุยกับพวกผู้หญิงที่ชุมนุมกันอยู่ที่นั่นมีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังอยู่ชื่อนิเดียเป็นคนค้าผ้าสีม่วงมาจากเมืองทิยาธิรานางเป็นผู้นมัสการพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจนางให้ตอบรับถ้อยคำของเปาโลเมื่อนางกับสมาชิกในครัวเรือนของนางได้รับบัพติศมานางก็เชิญเราเข้าไปในบ้านโดยกล่าวว่าหากท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญมาพักที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดนางพูดชักชวนจนเราตกลงเราจะร่วมใจกันอธิษฐานนะคะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราสรรเสริญพระองค์ถ้อยคำของพระองค์เป็นความจริงและเป็นชีวิตขอพระเจ้าทรงช่วยเราเปิดใจของเราเปิดตาของเราที่จะเห็นคุณค่าแห่งพระวจนะคำของพระองค์เพื่อเราจะดำเนินชีวิตที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยข้าพระองค์ที่เป็นผู้ทาสผู้รับใช้ของพระองค์ในการกล่าวพระคำของพระองค์ขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยกับพี่น้องในการที่จะเปิดใจฟังพระสุรเสียงของพระองค์เราอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ก็นะคะในกิจการที่เป็นชีวิตของนางลิเดียก็จริงก็มีข้อสั้นๆนะคะแต่ว่ามีหลายสิ่งที่น่าเรียนรู้นะคะโอ้ไม่น่าจะเห็นมากน้อยแค่ไหนนะคะเนาะก็จากชีวิตถอยหลังไปนิดนึงนะคะว่าในกิจการบทที่16ที่เราเรียนรู้เนี่ยจะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะเดี๋ยวจะชี้ให้ดูว่าทำไมถึงเห็นความยิ่งใหญ่ถ้าเรามองย้อนไปในบทที่15ตอนปลายนะคะบทที่15ตอนปลายเนี่ยก็อาจารย์เปาโลนะคะก็จะเป็นการเดินทางรอบที่2นะคะของอาจารย์เปาโลที่อาจารย์เปาโลแยกทางกับบานาบัสนะคะรอบแรก นะก็จะไปกับบานาบัสรอบที่สองนะคะก็มาลาโกก็เป็นเหตุนะคะที่ทำให้แยกนะคะเปาโลก็ไปกับซีลาสนะคะบานาบัสก็ไปกับมาลาโกนะคะโอเคทีนี้เปาโลก็ไปกับบานาบัสไปโลไปกับซีลาสนะคะก็เป็นการเดินทางรอบที่สองก็เป็นสีม่วงนะคะตรงนี้เนาะเดินทางรอบแรกมันอยู่ประมาณนี้นะคะรอบที่สองวงใหญ่นิดนึงตืดตืดตืดตืดตืดตืดตืดโอเคนะคะก็รอบที่สองนี้นะคะเมื่อเดินทางนะคะจากเยรูซาเล็มมานะคะก็แถวนี้ก็จะเป็นลิสตราเราจำลิสตราได้ใช่ไหมเมืองนี้เนาะมีใครอยู่นะที่เรียนไปแล้วทิโมธีนะคะจานเปาโลก็ไปที่ลิสตราก็เจอทิโมธีก็ประกาศนะคะทิโมธีเป็นลูกครึ่งใช่ไหมคะก็ทิโมธีก็รับเชื่อแล้วก็ไปนะคะจริงๆเปาโลตั้งใจจะไปเอเชียเขาเรียกตรงนี้นะเอเชียไมเนอร์เนาะพระเจ้าบอกว่าไม่ให้ไปนะคะเขาก็เลยมาที่ฟรีเจียแล้วก็มาที่กาลาเทียจากตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาจะไปต่อนะคะที่บริเตนียพระเจ้าบอกไม่ให้ไปจำได้เนาะจำได้นะคะที่เปาโลเห็นนิมิตนะคะชาวมาซิโดเนียนะคะมาซิโดเนียอยู่แถวๆนี้นะคะมาซิโดเนียคือยุโรปนะคะมาให้เห็นว่าอ้อนวอนเปาโลว่าขอไปช่วยที่มาซิโดเนียนะคะเปาโลก็ตอบสนองทันทีนะคะที่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือนางลิเดียเป็นชาวเมืองทิยาทิลานะคะที่ตอนนี้เราอ่านไปนะคะทิยาทิลาก็คือจำได้ไหมใน7คริสตจักรในวิวรณ์มีคริสตจักรหนึ่งที่ชื่อทิยาทิลานะคะก็คือเป็นในแถบเอเชียไมเนอร์แถวๆนี้นะคะมีสเมอร์นาอะไรต่างๆนะคะเนาะเอเฟซัสแต่ว่านางลิเดียเป็นนักอะไรนะนักธุรกิจนะคะที่ค้าผ้าสีม่วงใช่ไหมคะก็ไปค้าขายที่ฟิลิปปีไม่ได้อยู่ที่ทิราทิราหรอกแม้ว่าตัวเองจะเป็นคนที่ยาทิราก็ตามแต่ไปค้าขายที่ฟิลิปปีเห็นไหมคะว่าพระเจ้าไม่ให้อาจารย์เปาโลไปที่ยาทิราไม่ให้ไปเอเชียไมเนอร์นะคะให้ไปมาซิโดเนียแล้วทำให้ได้พบกับลิเดียตื่นเต้นไหมพี่น้องแล้วตื่นเต้นมากเลยว่าพระเจ้าจัดเตรียมอะไรบางสิ่งไว้และนางลิเดียก็จะเป็นคีย์สำคัญหรือบุคคลสำคัญในคริสตจักรฟิลิปปีต่อไปนะคะซึ่งเราจะเรียนรู้กันวันนี้แต่อยากให้สรรเสริญพระเจ้าในความยิ่งใหญ่บางทีเราไม่เห็นหรอกว่าทำไมพระเจ้าไม่ให้ไปเอเชียทำไมให้ไปมาซิโดเนียเพราะว่าพระเจ้าเตรียมนางลิเดียไว้ที่มาซิโดเนียที่เมืองฟิลิปปีนะคะเนาะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องบอกพระเจ้ายิ่งใหญ่ด้วยกันเอเมนนะคะเราต้องให้สองนิ้วเลยใช่ไหมสองข้างขอบคุณพระเจ้าอ่านแล้วก็ขอบคุณพระเจ้ามากนะคะนั้นทีนี้เราจะมาดูเมืองฟิลิปปีด้วยกันนะคะฟิลิปปีตรงนี้เนาะนะคะก็เป็นเมืองสำคัญนะคะของมาซิโดเนียจริงๆแล้วเทสโลนิกาอันนี้คือเทสโลนิกานะเป็นเมืองหลวงนะคะของแคว้นมาซิโดเนียแต่ฟิลิปปีก็เป็นเมืองท่าเมืองใหญ่นะคะของแคว้นมาซิโดเนียนะคะซึ่งอาจารย์เปาโลนะคะก็มาขึ้นเรือที่โตรอัสตรงนี้นะนะคะที่เราเดี๋ยวอ่านด้วยกันนะคะเพื่อจะไปฟิลิปปีโอเคขอโทษทีนี่เมืองฟิลิปปีนะคะนี่ซากปรักหักพังก็ยังเห็นความรุ่งเรืองในอดีตนะคะถ้าใครไปเที่ยวก็ไปดูนะคะซากปรักหักพังอย่างนี้จะเห็นถึงอะไรนะสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งบางคนเป็นสถาปนิกก็อาจจะชอบนะคะเนาะไปดูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะคะในอดีตโอเคต่อไปเราดูที่เราอ่านไปตะกี้นี่นะคะว่าพระเจ้าทรงทำงานนะคะในชีวิตของนางลิเดียอย่างไรบ้างนะคะก็ฟิลิปปีอย่างที่เรารู้นะคะก็เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นเมืองสำคัญเป็นเมืองที่ค้าขายเป็นเมืองธุรกิจนะคะแล้วก็ ในตอนนี้นะคะที่บอกว่าใช่ไหมจากโตรอัสนะคะแล้วก็ไปที่เมืองฟิลิปปีนะคะซึ่งเป็นเมืองเอกนะคะของแคว้นมาซิโดเนียแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นเมืองหลวงก็ตามนะคะเปาโลใช้คำว่าเราคนเขียนกิจการคือลูกาใช่ไหมคะก็หมายถึงว่าลูกาเราในที่นี้ก็คือมีเปาโลซีลาสแล้วก็ลูกานะคะอาจจะมีทิโมธีด้วยนะคะเพราะจากลิสตราตะกี้เนี่ยก็เอาทิโมธีไปด้วยนะคะจะสังเกตว่าอาจารย์เปาโลไปไหนก็จะภาษานั้นเขาเรียกหนีบเอาคนไปด้วยนะคะเพื่อจะเรียนรู้งานของพระเจ้านะคะแล้วก็พักอยู่ที่นั่นหลายวันนะคะในวันซาบาโตนะคะอาจารย์เปาโลมีเป้าหมายชัดเจนแน่นอนในการประกาศข่าวประเสริฐนะคะซึ่งบริเวณนี้เราทราบอยู่แล้วนะไม่ใช่เป็นเมืองของยิวใช่ไหมคะเป็นเมืองของคนต่างชาติเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนต่างชาติไม่ใช่คนยิวนะคะไม่ใช่คนยิวนี่เราทราบว่าคนยิวเนี่ยถ้าเรารู้ว่าคนยิวจำนวนน้อยๆนะคะไม่สามารถจะทำตั้งธรรมศาลาได้นะคะอันนี้เป็นกฎของโรมันนะคะว่าถ้าคุณมีจำนวนคนยิวเยอะนะคะมากๆเนี่ยคุณสามารถตั้งเป็นธรรมศาลาได้แต่ว่าที่นี่คงไม่มีเพราะว่าไม่ได้พูดถึงนะคะที่ฟิลิปปีเพราะเขาไปเจอกันที่ไหนที่แม่น้ำนะคะริมฝั่งแม่น้ำนอกประตูเมืองด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าโรมบอกว่าถ้าคุณจะตั้งศาสนาใหม่ห้ามเข้าประตูเมืองจะทำพันธกิจหรือทำกิจกรรมทางพิธีกรรมอะไรคุณก็ไปอยู่นอกเมืองละกันนะคะเขาก็เลยอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำนะคะไม่ได้มีธรรมศาลาเขาไปอธิษฐานแล้วก็พูดคุยกับพวกผู้หญิงจะเห็นว่าผู้หญิงเริ่มมีบทบาทนะคะเนาะก็ชุมนุมกันเพื่อจะอธิษฐานนะคะเขาก็บอกว่าอยู่ที่ริมแม่น้ำก็เพราะว่ามีพิธีชำระตามธรรมเนียมยิวก็จะอยู่ใกล้แม่น้ำดีนะคะงั้นเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงจัดเตรียมหลายสิ่งหลายอย่างนะคะที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลจะไปได้ไปพบกับนางลิเดียต่อไปเนาะ นะคะชีวิตของนางลิเดียก็อยากจะแบ่งออกเป็น3ตอนด้วยกันนะคะคือลิเดียนางลิเดียในฐานะที่เป็นผู้เชื่อในข่าวประเสริฐนะคะนางลิเดียในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ในครัวเรือนนะคะก็จะเน้นเรื่องนี้เยอะนะคะสำหรับวันนี้แล้วก็นางลิเดียในฐานะผู้ร่วมงานในข่าวประเสริฐนะคะซึ่งนางลิเดียก็เป็นผู้ร่วมงานในข่าวประเสริฐของอาจารย์เปาโลอย่างมากเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะนางลิเดียเป็นใครนะคะนางลิเดียตะกี้เราพูดละนะคะเป็นนักธุรกิจหญิงนะคะที่มาจากเมืองทิยาทิรานะคะแล้วก็มาย้ายมาอยู่ที่ฟิลิปปีนะคะคาดว่าน่าจะเป็นเมืองที่ค่อนข้างเขาเรียกอะไรอยู่ยาวอะคงจะปักหลักอยู่ที่นั่นนะคะพี่น้องเราอ่านด้วยกันดีไหมคะในบทที่16ข้อ14นี้นะคะมีหญิงคนหนึ่งในพวกที่ฟังอยู่ชื่อลิเดียเป็นคนค้าผ้าสีม่วงมาจากเมืองทิยาทิรานางเป็นผู้นมัสการพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดใจนางให้ตอบรับถ้อยคำของเปาโลนะคะจะเห็นว่านางลิเดียนะคะเป็นคนที่นมัสการพระเจ้าลิเดียเป็นคนต่างชาติก็จริงแต่เป็นคนที่เขาเรียกอะไรเข้าศาสนายิวถ้าจะพูดอย่างนั้นนะคะเข้าศาสนายิวก็คือนับถือพระเจ้าแต่ลิเดียยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูนะคะลิเดียยังไม่เคยได้ยินเรื่องของพระเยซูแล้วก็อย่างที่เราทราบน้องลิเดียก็เป็นคนที่เป็นคนค้าผ้าสีม่วงผ้าสีม่วงเป็นผ้าที่มีราคาแพงมากคนที่จะใส่หรือใช้ผ้าสีม่วงก็คือคนที่เป็นขุนนางหรือคนที่เป็นกษัตริย์ถ้าหลายแพงอยู่เนาะอาจจะเป็นแสนก็ได้นะไหมชุดนางงามเรายังเป็นแสนเลยเนาะก็คงจะเป็นผ้าที่มีราคาแพงเพราะฉะนั้นนางลิเดียก็คงธุรกิจก็คงรุ่งเรืองดีพอสมควรนะคะก็คงมีคนมีฐานะพอสมควรทีเดียวแล้วก็นางลิเดียก็ เข้าศาสนายิวหรือว่านับถือพระเจ้าแต่นางสิ่งที่สำคัญคือนางลิเดียเปิดใจใช่ไหมเราเห็นเนาะว่านางลิเดียเปิดใจที่จะตอบรับถ้อยคำของเปาโลอันนี้เป็นจุดสตาร์ทเนาะถ้านางลิเดียไม่ได้เปิดใจทุกอย่างก็พระเจ้าไม่สามารถจะทำงานได้นะคะในชีวิตของนางลิเดียนี้เราก็จะเห็นว่าชีวิตในฐานะผู้เชื่อของนางลิเดียก็น่าประทับใจนะคะลิเดียเป็นคนที่อาจจะมีคนที่เป็นตำแหน่งสูงด้วยเพราะเขาพูดว่าลิเดียมีในกิจการบทอื่นๆนะก็พูดถึงผู้หญิงที่มีตำแหน่งสูงด้วยนะคะโอเคเราจะเห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำสิ่งที่น่าอัศจรรย์จากทิยาธิรานะคะจากบ้านเกิดของนางลิเดียซึ่งไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ไปสู่ฟิลิปปีแล้วทำให้พบกับข่าวประเสริฐพบกับพระเจ้านะคะผ่านทางอาจารย์เปาโลแล้วก็เป็นคนที่มีอาชีพธุรกิจนะคะจำให้ดีเนาะธุรกิจอันนี้ที่พระเจ้าจะใช้นางนี่ละลิเดียต่อไปในอนาคตแล้วก็จากคนที่นับถือพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่นับถือพระเจ้านะคะแต่เขากลายเป็นผู้เชื่อนะคะกลายเป็นผู้เชื่อเดี๋ยวเราจะดูด้วยกันนะคะว่านางลิเดียหลังจากเป็นผู้เชื่อได้รู้จักพระเยซูว่าพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนนะคะแล้วก็เป็นขึ้นมาซึ่งมีคุณค่าและมีความหมายสำหรับชีวิตของนางลิเดียมากนางลิเดียก็กลายเป็นคริสเตียนนะคะนั้นก็จะเห็นว่าชีวิตของนางลิเดียในฐานะผู้เชื่อก็เป็นฝีประหัตของพระเจ้าที่เปิดใจนางลิเดียนะคะทำให้รู้ว่าพระเจ้าทรงกระทำการนั้นยิ่งใหญ่นะคะโอเคต่อไปด้านที่สองของนางลิเดียก็คือชีวิตแห่งการเป็นผู้รับใช้ในครัวเรือนนะคะเราลองดูในข้อ15นะคะพี่น้องเราอ่านด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3เมื่อนางลิเดียกับสมาชิกในครัวเรือนของนางได้รับบัพติศมานางก็เชิญเราเข้าไปในบ้านโดยกล่าวว่าหากท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญมาพักที่บ้านของข้าพเจ้าเถิดนางพูดชักชวนจนเราตกลงนะคะนางลิเดียไม่ใช่นางลิเดียคนเดียวนะคะแต่เป็นนางลิเดียและสมาชิกในครัวเรือนนะคะเขาก็คิดว่านางลิเดียไม่แน่ใจจะเป็นหญิงม่ายหรือว่าเป็นคนโสดแต่ว่ามีเป็นเหมือนหัวหน้าครอบครัวนะคะที่มีสมาชิกในครอบครัวพอสมควรนะคะเพราะว่าทำงานคิดถึงทำผ้าสีม่วงก็ต้องใช้แรงงานเยอะใช่ไหมคะกว่าจะปั่นได้กว่าจะย้อมกว่าจะอะไรต่างๆมากมายนะคะก็คิดว่าแล้วก็เอามาทออีกก็คิดว่าต้องมีคนอยู่ภายใต้การดูแลของนางลิเดียจำนวนพอสมควรนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งสมาชิกในครัวเรือนนะคะรับบัพติศมาเนาะขอบคุณพระเจ้ามากนะคะเนาะว่าไม่ใช่นางลิเดียคนเดียวเท่านั้นแต่สมาชิกในครัวเรือนด้วยที่ได้รับความรอดเมื่อนางลิเดียนะคะได้รับความรอดแล้วนะคะก็มีสิ่งที่น่าสนใจอันนึงเนาะว่าเชิญมาพักที่บ้านนะคะนางลิเดียเชิญอาจารย์เปาโลและทีมนะพูดอย่างนี้เนาะมาพักที่บ้านจริงๆก็เป็นธรรมเนียมของคนยิวด้วยนะคะเนาะเราจำได้นะคะซักเคียสนะเมื่อเจอพระเยซูใช่ไหมบอกว่าเชิญมาพักที่บ้านเรานะคะเนาะก็คิดว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของยิวด้วยว่าเมื่อเจอแขกผู้ใหญ่หรือคนที่น่ายกย่องหรือเป็นอาจารย์ก็จะเชิญมาพักที่บ้านก็คงไม่ได้มาพักเฉยๆใช่ไหมก็คงอยากจะเรียนรู้พระคำของพระเจ้านะคะเรานึกถึงภาพเนาะเชิญมาที่บ้านไม่ใช่เชิญกินข้าวแล้วนอนจบนะคะเนาะก็คงจะซักไซ้ไล่เลียงถามว่าพระเยซูเป็นยังไงพระราชกิจของพระองค์เป็นยังไงนะคะความเชื่อความหวังแล้วก็ชีวิตเป็นอย่างไรบ้างนะคะก็คิดว่าได้นางลิเดียได้ต้อนรับแขกนะคะคืออาจารย์เปาโลและทีมเพื่อจะฟังพระคำของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นประตูอันหนึ่งที่สำคัญด้วยก็คือการต้อนรับแขกนะคะในคือสังเกตดูว่ารบเร้าใช่ไหมไม่ใช่เพียงแค่ว่าเชิญมาเท่านั้นนะคะบอกว่านางชักชวนชักชวนคือพูดแล้วพูดอีกมาเถอะเนาะมาพักที่บ้านเถอะเนาะบ้านกว้างใหญ่มีหลายคนนอนได้หมดนะคะกี่คนก็พักได้มีอาหารนะคะขอเชิญจากเปาโลนะแล้วก็ทีมเนาะมาพักกับเรา นะคะแล้วมาสอนพระคำพระเจ้าให้กับเราเนาะท่าทีแบบนี้นะคะพี่น้องมีไหมที่ต้อนรับแขกนะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับอาจารย์เจตเนาะก็เปิดบ้านนะคะต้อนรับทุกทีมมีกี่ทีมนะทีมหัวหน้าเซลล์ทีมผู้นำทีมมามาสการนะคะเนาะก็ท่าทีแห่งความต้อนรับแขกนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้อยากให้เรามีท่าทีของการต้อนรับแขกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะพูดมากขึ้นนะคะเมื่อเราเห็นว่านางลิเดียเป็นคนที่นำสมาชิกในครัวเรือนมารู้จักกับพระเยซูแล้วก็เปิดบ้านนะคะเพื่อต้อนรับเพื่อใช้ในงานพันธกิจของพระเจ้าหรือในงานรับใช้ทีนี้เราลองมาดูนะคะเนาะว่าการรับใช้ในครัวเรือนเนี่ยนะคะสมาชิกนะคะในครัวเรือนที่มาถึงความรอดเนี่ยเป็นยังไงบ้างชีวิตของนางลิเดียนะคะหลังจากที่รับเชื่อใช่ไหมคะเปาโลเนี่ยก็ใช้เวลานะคะอยู่ที่ฟิลิปปีถ้าเราอ่านต่อไปเนาะก็จะมีทาสที่ถูกผีสิงนะคะได้ถูกขับผีออกนะคะเสียผลประโยชน์มากมายนะถูกทำลายอาจารย์เปาโลกับทีมก็ถูกจับเข้าไปในคุกนะคะจับเข้าไปในคุกแล้วก็อธิษฐานเที่ยงคืนเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงใช่ไหมคะประตูคุกเปิดก็นายคุกก็วิ่งมาหาเปาโลนะคะบอกว่าต้องตายแล้วนะคะเพราะว่าถ้านึกว่านักโทษหนีหมดแล้วอาจารย์เปาโลบอกไม่ใช่ยังอยู่ครบทุกคนนะคะท่านอย่าฆ่าตัวตายเลยนะคะท่านอย่าฆ่าเลยฆ่าตัวเองเลยนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ในพระคัมภีร์ในตอนนี้ที่ยกมาคือในกิจการบทที่16ข้อ30ถึง32นะคะว่าจากนั้นพวกเขาออกมาแล้วถามว่าท่านเจ้าข้าข้าพระองค์ต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้นี่เป็นคำถามของนายคุกนะคะเมื่อเกิดแผ่นดินไหวประตูคุกเปิดนะคะเปาโลไม่ได้หนีไปไหนแล้วนายคุกก็กลัวตายนะคะก็จะบอกว่าทำอย่างไรถึงจะรอดได้อาจารย์เปาโลก็บอกว่าจงเชื่อในองค์ผู้เป็นเจ้าแล้วท่านกับครัวเรือนของท่านจะได้รับความรอดนะคะอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ตัวนายคุกเท่านั้นแต่นายคุกและครัวเรือนของท่านจะได้รับความรอดแล้วก็เขาก็ประกาศพระวจนะนะคะพวกอาจารย์เปาโลก็ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่พัสดีและแก่คนทั้งปวงที่อยู่ในบ้านน่าจะสังเกตว่าการประกาศข่าวประเสริฐมันไม่ใช่ไปไกลที่ไหนเลยมันอยู่รอบๆตัวนะคะในชีวิตในครัวเรือนในครอบครัวของเราเองจริงๆแล้วก็ถ้าเรามองไปตั้งแต่ในปฐมกาลก็มีใช่ไหมนะคะพระเจ้าที่พระเจ้าใช้ครอบครัวอย่างโนอาห์กับครอบครัวใช่ไหมที่ได้รับความรอดนะคะไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะคะอับราฮัมก็เหมือนกันนะคะซารายแล้วก็คนใช้ต่างๆนะคะนั่นจะเห็นว่าก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในเขาเรียกอะไรอ่ะในประวัติศาสตร์นะคะของผู้เชื่อนะว่าพระเจ้าทรงใช้ไม่ใช่สิ่งที่ตัวเฉพาะตัวนะคะไม่ใช่เป็นตัวใครตัวมันแต่เป็นทั้งครอบครัวนะคะเนาะที่จะได้มารู้จักกับพระเจ้าก็เลยจะแนะนำภาษากรีกสักหนึ่งคำเนาะคือคำว่า oikos oikos นะคะ oikos นะคะก็คือแปลว่าครัวเรือนภาษากรีกนะคะวันนี้ไม่ต้องจำอะไรเนาะอันนี้ผ่านไปก็ได้เนาะแต่จำครัวเรือนได้แล้วกันนะคะ oikos นะคะก็จะเป็นคำที่เขาใช้เรียกว่า oikos ministry นะคะหรือว่าพันธกิจเกี่ยวกับครัวเรือนซึ่งเป็นต้นแบบนะคะจากนางลิเดียนะคะว่าการประกาศข่าวประเสริฐนะคะในครัวเรือนในสิ่งที่สมาชิกครอบครัวของเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน่าจะเรียนรู้จากบทเรียนในวันนี้นะคะนั้นพันธกิจที่เกี่ยวกับครัวเรือนก็คือเป็นบอกว่าการแบ่งปันข่าวประเสริฐผ่านทางเครือข่ายความสัมพันธ์พระเจ้าไม่ได้สร้างเรามาหรือให้เราเชื่อคนเดียวแต่เรามีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีน้องมีเพื่อนที่ทำงานมีเพื่อนที่โรงเรียนมีเพื่อนที่มหาวิทยาลัยมีลูกค้าประจำถ้าเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมที่มาอันนี้ก็คือเครือข่ายความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นก็เป็น oikos นะคะ ทำไมพระคัมภีร์ถึงให้นางลิเดียและสมาชิกในครอบครัวพัสดีและสมาชิกในครอบครัวมาถึงความรอดแสดงว่าพระเจ้าไม่ได้คิดถึงคนคนเดียวแต่พระเจ้าคิดในภาพรวมของคนในครอบครัวคนที่เรามีสายสัมพันธ์ด้วยนะคะเขาบอกว่าในอเมริกาเนี่ยในอเมริกานะตัวเลขไทยไม่มีนะคะประมาณ 75-90% ของคนที่มาเชื่อเนี่ยมาจากเพื่อนหรือมาจากญาติน่าสนใจเนาะเพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ถึงมีความสำคัญและมีความหมายสำหรับเราทุกวันนี้ในการที่เราจะมองหานะคะว่าใครที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยนะคะถ้าในอดีตก็จะมีคนใช้มีญาติพี่น้องใช่ไหมเพราะว่าเขาอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่นะคะเนาะในสมัยโรมันเนี่ยก็จะมีนะคะเราดูบ้านเนาะสมัยโรมันนะคะก็จะอยู่ติดๆกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพของบ้านในสมัยโรมันซึ่งเขาก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วมีคนในบ้านถ้าฐานะใหญ่หน่อยก็จะมีคนใช้หรือคนงานมีลูกหลายคนนะคะที่คอยดูแลมีทาสนะคะซึ่งอยู่ในครัวเรือนของเขานะถ้าคนเหล่านี้ได้มารู้จักพระเจ้าหมดนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าเขาจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆในการได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะเนาะเพราะนั้นอยากจะหนุนใจเราในเช้าวันนี้ว่าในปัจจุบันของเราที่เราอยู่ในชุมชนที่เรารู้จักสัมพันธ์ด้วยมากมายนะคะพระเจ้าจะใช้เราอย่างไรในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแท้จริงแล้วนะคะพระเยซูเองก็เป็นตัวอย่างนะคะว่าพระเยซูเมื่อคนที่ถูกผีสิงพระเยซูบอกว่าอยากจะตามไปด้วยพระเยซูบอกว่าไม่ต้องไปให้กลับไปที่บ้านไปหาครอบครัวของท่านและบอกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการเพื่อท่านมากเพียงใดและทรงเมตตาต่อท่านอย่างไรนะเพราะฉะนั้นนะคะเห็นตัวอย่างของพระเยซูที่ไม่ใช่คิดถึงแต่คนที่ถูกผีสิงละหายเท่านั้นแต่ให้กลับไปนะคะที่จะบอกครอบครัวของท่านนะคะโอเคเราจะมาดูความรู้พระคัมภีร์เราเล็กน้อยเนาะว่าสาวกพระเยซูก็เป็นแบบเดียวกันนะคะว่าเวลามีคนหนึ่งเชื่อจะมีไม่น้องชายก็เพื่อนมาเชื่อโอเคอยากจะถามว่าแอนดรูไปชวนใครมาแอนดรูชวนเปโตรใช่ไหมเราไปดูข้อความพี่ทีหลังนะคะเราไม่ได้มีเวลาเปิดดูเนาะเป็นน้องชายใช่ไหมยากอบล่ะยอนใช่ไหมได้ยินเสียงแว่วๆยอนนะคะยอนนะคะก็เป็นพี่น้องกันนะคะที่มาเชื่ออ่านี่ยากหน่อยเนาะฟิลิปเพื่อนของเขาคือเพื่อนเขาใครคะฮะโทมัสเกือบถูกคนนี้ไม่ค่อยมีใครที่ยืนอยู่ต้นไม้นาธานาเอลนะคะนาธานาเอลนะคะเป็นเพื่อนของฟิลิปฟิลิปเมื่อเชื่อก็ไปบอกเพื่อนนะคะโอเคเก่งมากเนาะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแม้สาวกของพระเยซูเองก็อยู่ในแวดวงนะคะไม่เพื่อนไม่ญาติไม่ก็เป็นคนรู้จักนะคะเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าที่สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราเห็นภาพเนาะว่าพระเจ้าไม่ได้ให้เรารอดคนเดียวแต่พระเจ้าคิดถึงคนที่อยู่รอบๆตัวเราด้วยนะคะทีนี้เราลองมาดูนะคะเนาะว่าอีกตัวอย่างหนึ่งคือเราอาจจะไม่ได้อ่านด้วยกันนะคะนายร้อยโครเนลิอัสจำได้ไหมในฟิลิปปีบทที่10ขอโทษทีกิจการบทที่10ฟิลิปปีไม่มีบทที่10เนาะหวังว่าจะยังตื่นอยู่กิจการบทที่10เราเรียนไปแล้วไม่ใช่เหรอคอนเนลิอัสคอนเนลิอัสเป็นใครเป็นคนยิวหรือเป็นคนต่างชาติชื่อโคลีเนียสเป็นคนยิวหรือเป็นคนต่างชาติคะต่างชาตินะชื่อมันไม่ใช่ยิวเลยนะคะเป็นคนต่างชาติเนาะนายร้อยนะเป็นทหารโรมันนะคะที่มาเชื่อในพระเยซูใช่ไหมที่พระเจ้าไปให้นิมิตกับเปโตรจำได้ไหม นะคะที่เป็นผ้าสี่เหลี่ยมเนาะแล้วก็มีสัตว์ต่างๆนานาชนิดใช่ไหมเปโตรบอกเอ้ยไม่ได้สัตว์เหล่านี้เป็นมลทินเป็นมลทินเพราะฉะนั้นก็มองว่าต่างชาติเป็นมลทินไม่ไปหรอกนะคะให้ไปประกาศกับโคเนลิอัสนะข้างโคเนลิอัสพระเจ้าก็บอกว่าให้คนใช้ของเขาไปเชิญเปโตรมาที่บ้านนะคะมาที่บ้านนะคะนั้นโคเนลิอัสและครอบครัวก็ได้เชื่อวางใจในพระเยซูนะก็จะเห็นว่ามีมากมายในพระคัมภีร์ในยุคของพระเยซูหรือในคริสตจักรเริ่มแรกก็คือทั้งครอบครัวได้มารู้จักกับพระเจ้านะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นแบบอย่างให้กับเราด้วยนะคะว่าชีวิตของโคเนลิอัสนะคะเปิดสำหรับคนอื่นๆอีกที่จะมารู้จักพระเจ้าก็อยากจะให้ชีวิตของเราเองเช่นเดียวกันนะคะที่จะเป็นสะพานเชื่อมคนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าคนที่เรามีสายสัมพันธ์ไปถึงพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เป็นกำแพงให้พี่น้องเป็นสะพานหลายคนเป็นกำแพงแบบนี้เหรอคริสเตียนไม่เอาหรอกอะไรกันนักหนาเนาะชีวิตที่ไม่ได้แสดงว่าพระเจ้าหรือเป็นผู้เชื่อที่ผู้ที่ติดตามพระเยซูนะคะชีวิตของเราแทนที่จะเป็นสะพานเชื่อมไปถึงคนที่เรามีสายสัมพันธ์อาจจะเป็นกำแพงนะคะที่ขวางกั้นไม่ให้คนเหล่านั้นมาถึงพระเยซูได้นะคะขอพระเจ้าช่วยเรานะคะเนาะที่เราจะเป็นสะพานนำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปถึงคนทั้งหลายอย่าให้ชีวิตของเราปิดกั้นนะคะเป็นส่วนๆแล้วคนทั้งหลายไม่สามารถเข้าถึงชีวิตของเราได้เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เราก็เห็นอยู่แล้วเนาะชีวิตเราค่อนข้างเป็นเมืองใหญ่ใช่ไหมเราก็บ้านใครบ้านมันนะคะไม่เหมือนบ้านแบบชาวโรมในยุคก่อนนะคะปิดประตูตายนะคะเพราะว่ากลัวขโมยขึ้นมีกำแพงขึ้นอีกสูงหนามากนะคะไม่มีใครเข้าถึงได้นะคะเปิดประตูมาก็ขึ้นรถขับออกไปกลับถึงบ้านก็เข้าบ้านนะคะข้างบ้านยังไม่เคยเซฮัลโหลเลยไม่รู้ใครอยู่ข้างบ้านไม่รู้อ่ะเขาทำงานอ่ะไม่เคยเจออะไรเงี้ยนะคะเนาะนี่คือสังคมเมืองใหญ่นะคะเราจะเป็นกำแพงอ่ะเราจะเป็นสะพานไปถึงคนเหล่านั้นได้อย่างไรนะคะที่จะเชื่อมนะคะไปถึงคนเหล่านั้นก็ขอพระเจ้าเมตตานะคะที่เราจะเป็นสะพานที่นำคนทั้งหลายมาถึงพระเยซูคริสต์นะคะก็เราได้ทำสะพานคริสตจักรของเราได้ทำสะพานนะคะอันนี้คริสตจักรในประเทศไทยนะคะอาจจะนี้ไม่ใช่คริสตจักรเราเท่านั้นนะคะมีคริสตจักรหลายแห่งในประเทศไทยนะคะตอนที่ช่วงเกิดโควิดเขาก็เป็นสะพานนะคะไปถึงคนในชุมชนนะคะก็ขอบคุณพระเจ้ามากและได้ยินสิ่งดีๆมากมายนะว่าคริสเตียนน่ารักคริสเตียนใจกว้างคริสเตียนช่วยเหลือคนอื่นนะคะเนาะทีนี้ของเราอ่ะนะคะเราก็มีชั้นรักเพื่อนบ้านนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่คนในละแวกนี้รู้จักคริสตจักรเรามากขึ้นผ่านชั้นรักเพื่อนบ้านนะคะนะข้างๆแถวนี้นะก็มาแจมกับเราเนาะเอาลำไยมาใส่ให้เราด้วยนะคะบางคนเอาผักมานะคะอาจารย์ยุวดีอยู่ข้างๆบ้านก็เอาอะไรนะนะนมกล่องมั่งผลไม้มั่งอะไรบ้างนะคะมาวางให้เรานะคะก็เป็นชั้นที่เปิดสำหรับสะพานที่จะไปถึงคนทั้งหลายนะคะก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าเนาะว่าไม่ช้าไม่นานจะเกิดคริสต์มาสละจะมีการฉลองคริสต์มาสก็อยากให้เราเป็นเวลาที่เราจะเป็นสะพานนะคะไปถึงคนเหล่านั้นนะคะอันนี้นะคะเราเชื่อไหมใกล้ๆโบสถ์ของเรานะยังมีชุมชนที่ยากไร้อยู่ชุมชนที่ขัดสนนะคะเราขอบคุณพระเจ้ามากนะคะเพราะว่าเรามีโอกาสไปเยี่ยมเยียนชุมชนเหล่านั้นนะคะอยากให้ไปอีกนะคะแม้ว่าโควิดจะน้อยลงไปแล้วนะคะอยากจะให้เราตาต่อเนื่องนะคะที่จะไปติดตามหรือไปช่วยเหลือหรือไปดูแลคนเหล่านี้นะคะรอบๆตัวเรานะคะก็มีคนอีกมันพอดีไม่ค่อยเห็นเรารู้จักไหมเด็กคนนี้เป็นเด็กที่น่าสนใจบ้านมากนะคะบ้านเขาอยู่เป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อใกล้ๆโบสถ์นี่เองเลี้ยวซ้ายไปก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะคะเขาส่งหลานชายนะคะคนนี้ชื่อหมูตุ้ยนะคะมาเรียนระวีทุกวันอาทิตย์ แล้วหมูตุ้ยก็มีเพื่อนนะคะที่เป็นลูกของชอนกับนีน่านะคะเนาะรอนกับเกรซนะคะก็รักกันมากเนาะตอนนี้มีลีซูอีกคนหนึ่งด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะนี่คือสายสัมพันธ์คือเครือข่ายของเราที่อยู่รอบๆคริสตจักรของเราเนาะมีฮันนี่ฮันน่ามีคุณยายนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เรามองเห็นไม่ใช่เพียงแค่เราเท่านั้นแต่ยังมีคนอีกนะคะที่อยู่รอบๆเราที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านะคะอยากให้วันนี้เป็นวันที่เราคิดถึงใครบางคนที่เราจะชวนมาในวันคริสต์มาสในสายสัมพันธ์ของเรานะคะแน่นอนเราคงไม่ได้อยู่คนเดียวเนาะพระเจ้าสร้างเรามาอยู่เป็นชุมชนนะคะอาจจะเป็นเพื่อนที่ทำงานของเราเพื่อนที่โรงเรียนของเราดีไหมคะเรานึกชื่อเขาสักหนึ่งคนสองคนในเวลานี้และเราจะอธิษฐานเผื่อเขานะคะว่าคริสต์มาสวันที่20ธันวาเราจะมีงานประกาศคริสต์มาสจะเขาจะเป็นหนึ่งคนที่จะได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าและจะได้รับความรอดโอเคไหมคะเราก้มศีรษะหลับตานึกถึงใครสักคนหนึ่งสองคนนะคะที่เราอยากจะชวนมาในวันนั้นนะคะพระบิดาเจ้าข้าเราระลึกถึงคนที่อยู่รอบๆเรารอบๆคริสตจักรของเรารอบๆ บ้านของเราในเฉพาะคนในครอบครัวของเราที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยได้เถิดพระองค์เจ้าข้าที่เราจะชวนเขาให้เขาได้มาได้ยินข่าวประเสริฐของพระองค์เราคิดถึงในวันคริสต์มาสที่จะถึงด้วยเป็นโอกาสดีที่เขาจะรู้ว่าพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกนี้ยอมสละทุกสิ่งเพื่อจะช่วยมนุษย์ทั้งปวงให้รับความรอดขอพระเจ้าทรงเมตตาเปิดตาใจคนเหล่านั้นด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าเหมือนที่พระองค์ทรงเปิดใจของลิเดียที่เขาจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอทรงเมตตาด้วยในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ต่อไปนะคะชีวิตของนางลิเดียอีกมุมหนึ่ง เป็นมุมที่สามนะคะก็คือนางลิเดียในฐานะผู้ร่วมงานในข่าวประเสริฐอันนี้ก็สุดยอดมากนะคะเนาะเรารู้จักคริสตจักรฟิลิปปีนะคะว่าหลังจากที่เปาโลได้ไปวางรากฐานนะคะมีผู้เชื่อนะคะแล้วก็มีการต่อต้านก็เปาโลก็ถูกจับเข้าไปในคุกแล้วก็นายคุกมาเชื่อแล้วก็ครอบครัวมาเชื่อด้วยนะคะอาจารย์เปาโลก็กับซีลาสนะคะเราอ่านด้วยกันดีไหมคะน้องในกิจการบทที่16ข้อ40นะคะหลังจากเปาโลและซีลาสออกจากคุกแล้วก็มาที่บ้านของนางลิเดียเขาทั้งสองได้พบกับพวกพี่น้องและให้กำลังใจพวกเขาแล้วลาจากไปนะคะแสดงว่ามีความผูกพันเนาะอาจารย์เปาโลอยู่ในคุกนะคะถูกคือใส่คืออย่างแข็งแรงมากแต่พระเจ้าก็ปล่อยเขาใช่ไหมเราคงจำได้เนาะเปาโลนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเนาะ พอปล่อยเสร็จแล้วยังไม่ยอมออกจากคุกบอกว่าผู้ว่าการจับฉันมาใส่คุกผู้ว่าการต้องมาเชิญฉันออกจากคุกเราไปอ่านเนาะจะเห็นว่าเปาโลก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะในกิจการบทที่16นะคะก็จะเห็นว่าเมื่อออกจากคุกแล้วเปาโลไม่ได้ไปที่อื่นกลับมาหานางลิเดียแสดงว่ามีความผูกพันกันการที่ใช้เวลาที่บ้านนางลิเดียหลายวันในการประกาศข่าวประเสริฐในการสั่งสอนพระเจ้าของพระเจ้าทำให้เกิดความผูกพันเพราะจะเห็นว่าพี่น้องในความเชื่อจะมีความผูกพันกันพิเศษมากกว่าคนทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้นะคะอาจารย์เปาโลก็มาแล้วหลังจากนั้นก็จะเห็นว่าคริสตจักรฟิลิปปีนะคะเมื่ออาจารย์เปาโลออกไปแล้วก็ไปที่อื่นนะคะไปเทสโลนิกาไปเบโรอานะคะพี่น้องไปอ่านดูในกิจการได้ก็จะเห็นว่าฟิลิปปีก็เติบโตเข้มแข็งขึ้นนะคะเพราะนางลิเดียที่เป็นคนแรกนะคะที่เป็นผู้หญิงกลุ่มแรกนะคะที่มาเชื่อแล้วก็ฟิลิปปีกลายเป็นคริสตจักรที่แข็งแรงที่สุดในยุโรปนะคะเป็นคริสตจักรหนึ่งที่แข็งแรงที่สุดในยุโรปก็จะเห็นว่าจากผู้หญิงธรรมดา1คนนะคะแล้วสามารถที่จะทำให้งานของพระเจ้าขยายออกไปมากมายนะคะพระเจ้าทรงใช้นางลิเดียในการเป็นผู้ร่วมงานในข่าวประเสริฐของพระเจ้านะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยคริสตจักรฟิลิปปีทำให้เข้มแข็งนะคะนอกจากคนที่มีมากมายแล้วนะคะ นางลิเดียยังสนับสนุนการรับใช้ของอาจารย์เปาโลด้วยอาจารย์เปาโลส่วนหนึ่งก็มีอาชีพเย็บเต็นท์ไม่ใช่ฟูลไทม์เนาะอาจารย์เปาโลนี่เป็นพาร์ทไทม์เย็บเต็นท์คนที่เป็นฟูลไทม์เย็บเต็นท์คือสอบพระคัมภีร์อาควิล่านะคะอาควิล่าถ้าจะเป็นตัวอย่างของคารวาสที่รับใช้นาก็คืออาควิล่าพริสซิล่าภรรยานะคะเนาะเป็นคนเย็บเต็นท์เต็มเวลาแล้วก็รับใช้พระเจ้าด้วยเย็บเต็นท์อาชีพเย็บเต็นท์นะคะอ่านไปเรื่อยๆจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่เปาโลก็มาทำงานกับอาควิล่าด้วยนะก็คือเป็นพาร์ทไทม์เย็บเต็นท์นะคะแต่ว่าจะเห็นว่างานภารกิจของพระเจ้าขยายไปมากมายมีการเดินทางหลายๆรอบนะคะรอบ3รอบ4เชื่อว่าคริสตจักรฟิลิปปีมีส่วนในการสนับสนุนแน่นอนเพราะว่ามีนักธุรกิจนะที่มีรายได้อยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเห็นต่อไปนะคะในฟิลิปปีด้วยเนาะว่าเขาอาจารย์โปโลพูดยังไงบ้างนะคะบอกว่าเพราะเหตุที่ท่านทั้งหลายมีส่วนในข่าวประเสริฐด้วยกันตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้ในฟิลิปปีนะบทที่1ข้อ5นะคะเมื่ออาจารย์เปาโลเขียนจดหมายถึงชาวฟิลิปปีที่พี่น้องที่คริสตจักรฟิลิปปีอาจารย์เปาโลได้พูดคำนี้ว่าขอบคุณมากเลยนะที่ท่านมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐตั้งแต่แรกตั้งแต่แรกก็หมายถึงว่าตั้งแต่ลิเดียรับเชื่อก็สนับสนุนงานของอาจารย์เปาโลมาเรื่อยๆนะคะส่งของส่งเงินส่งคนนะเอปาโฟดิทัสก็มาช่วยดูแลในระหว่างที่อยู่ในคุกก็เห็นจะเห็นว่าคริสตจักรฟิลิปปีจากผู้หญิงคนหนึ่งธรรมดาธรรมดาสามารถซัพพอร์ตงานของพระเจ้าข่าวประเสริฐของพระเจ้าแพร่ขยายออกไปมากมายนะคะในทั่วยุโรปนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าก็จะมีคำหนึ่งคือคำว่าพาร์ทเนอร์ชิพหรือการมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐนะคะอันนี้ก็จะเป็นเทอมที่เราใช้ในธุรกิจในปัจจุบันเยอะนะเนาะว่ามีเป็นพาร์ทเนอร์นะคะในทางธุรกิจกันนะคะเราร่วมมือกันแทนที่เราจะมาเหยียบกันเนาะคิดจากนู่นคิดจากนี่อะไรเงี้ยเราร่วมมือกันดีนะคะในการรับใช้พระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้าที่ไม่นานนี้ก็จะมีอธิษฐานชาติคืนนี้สินะคะคืนนี้พี่น้องลองไปเปิดดูนะคะมันจะมีการอธิษฐานทั่วประเทศในคิดจากในประเทศไทยชื่อว่าอธิษฐานชาตินะคะภาคเหนือภาคที่กรุงเทพนะคะแล้วก็หลายๆที่อยากจะให้พี่น้องไปมีส่วนร่วมนะคะถ้าจะไม่ผิดประมาณทุ่มหนึ่งหรือทุ่มครึ่งนะคะเนาะก็เขาเรียกว่าวันอาเป็นอธิษฐานชาติวันที่17วันนี้นะคะเราร่วมมือกันคริสตจักรแต่ละคริสตจักรในประเทศไทยตอนนี้ขอบคุณพระเจ้าที่มีความร่วมมือกันเมื่อก่อนเรามักจะเขาเรียกอะไรฉันมากฉันแน่กว่าฉันขยายใหญ่กว่าเป็นพันเธอยังนิดเดียว30คนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะไม่มีลักษณะแบบนั้นแล้วก็มีคริสตจักรที่เป็นเครือข่ายเยอะมากขึ้นเนาะขอขอบคุณพระเจ้าด้วยนะคะที่มีการดูแลกันก็เชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรประเทศไทยอย่างมากมายเมื่อเราเป็นผู้ร่วมงานในข่าวประเสริฐด้วยกันนะคะเราไม่ได้แข่งขันกันแต่เราช่วยเหลือเราสนับสนุนซึ่งกันและกันนะคะเพื่องานของพระเจ้าจะขยายออกไปมากขึ้นเพราะนั้นคำว่าพาร์ทเนอร์ชิพก็จะเป็นสิ่งที่ฝากพี่น้องไว้นะคะเรามีคริสตจักรบนดอยเนาะที่เราจะไปในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะก็เป็นคริสตจักรจริงๆเราไม่ได้รู้จักคริสตจักรเข้าโดยตรงเนาะแต่เรารู้จักอาจารย์นันทชัยซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในข่าวประเสริฐด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปบนดอยได้แน่นอนใช่ไหมพี่น้องไปก็จะกลับมาเล่าให้เห็นแล้วรู้ว่าให้ไปอยู่ก็อาจจะต้องคิดหนักอยู่เหมือนกันน้ำไม่มีไฟฟ้าไม่มีนะคะเนาะแล้วก็ทางถนนก็เป็นทางน้ำไหลนะคะจะขับรถก็ต้องแน่จริงๆนะคะให้มันคล่อมรางน้ำนะคะอย่าให้เอียงไปทางใดทางหนึ่งมันก็จะคว่ำได้อะไรเงี้ยนะคะเนาะให้ไปอยู่ก็อาจจะต้องขอพระเจ้าให้เลื่อนให้ถ้วยนี้เลื่อนไปก่อนนะคะแต่ว่าเราจะไปมีโอกาสเป็นวิชั่นเนาะไปเปิดตาของเราที่จะเห็นงานของพระเจ้าเพื่อจะสนับสนุนเขาอย่างไรนะคะในการอธิษฐานในการสนับสนุนในสิ่งที่เขาขาดในสิ่งที่จำเป็นก็ขอบคุณพระเจ้าเนาะเราจะมีโอกาสนำสิ่งที่เขาจำเป็นเราจะมุ้งไปเราจะเอาเสื่อนะคะเขาบอกเขาขาดเสื่อที่ปูพื้นนอนที่บ้านนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งเหล่านี้นะคะว่าอยากให้เราเห็นภาพว่าไม่ใช่เพียงแค่คริสตจักรเราเท่านั้นแต่คริสตจักรทั่วไปและไม่ใช่แค่นี้คริสตจักรในโลกนี้ด้วยนะคะเนาะอาจารย์จิ๊บนะกลับมา ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีส่วนในชีวิตในการทำงานในการรับใช้อธิษฐานเผื่อมากมายนะคะจริงๆคนไทยเราทุกวันนี้ก็มีใจที่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเท่านั้นข้ามวัฒนธรรมออกไปมากขึ้นนะคะเพื่อจะทำให้งานของพระเจ้าขยายออกไปมากขึ้นนะคะเราจะขอบคุณพระเจ้านะคะมากมายสำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำผ่านชีวิตของเราทั้งหลายเหมือนกับนางลิเดียนะคะนั้นเราก็จะเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้ผู้หญิงคนหนึ่งในงานรับใช้ของพระเจ้านะคะซึ่งก็จะเป็นเรื่องยาวมากนะถ้าเราพูดถึงผู้หญิงกับงานรับใช้ก็จะสังเกตว่าคนที่รายล้อมชีวิตของพระเยซูก็ดีนะเหมือนที่เราเคยจำได้ไหมคะมารีมักดาลาคราวที่แล้วที่เราดูนะคะก็เป็นผู้หญิงคนที่รายล้อมอาจารย์เปาโลก็เป็นผู้หญิงนะคะมีผู้ชายด้วยแน่นอนนะคะเนาะถ้าเราไปดูในพระธรรมโรมบทสุดท้ายข้อ16อ่ะจะมีรายชื่อเต็มไปหมดเลยก็มีผู้หญิงหลายคนที่อยู่ในนั้นนะคะก็จะเห็นว่างานของพระเจ้ากับผู้หญิงพระเจ้าสามารถใช้ผู้หญิงได้อาชีพนางลิเดียเป็นนักธุรกิจนะคะพระเจ้าก็ใช้นางลิเดียในแบบที่นางลิเดียเป็นนะคะพระเจ้าก็สามารถใช้เราแบบที่เราเป็นเราอาจจะเป็นครูเราอาจจะเป็นอาจารย์เราอาจจะเป็นพยาบาลเราอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือทำอะไรก็ได้นะคะแม้แต่แม่บ้านเขาบอกแม่บ้านนี่ก็เป็นอาชีพนะคะนะเวลาเราคนไข้ที่คลินิกเนาะเวลามาฝากท้องเนาะจะเป็นภรรยามิชชันนารีเขาบอกว่าอาชีพอะไรอาชีพโฮมเมคเกอร์นะทำบ้านให้น่าอยู่ก็คืออาชีพใช่ไหมถ้ามองก็คืองานที่เขาสามารถรับใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้หญิงสามารถมีบทบาทต่างๆมากมายเราอาจจะไม่เคยรู้ก็ได้นะคะบางคนก็มีของประทานการปฏิบัติอะไรต่างๆนะคะก็ขอพระเจ้าให้เราระลึกถึงว่าเราจะให้พระเจ้าใช้เราอย่างไรบ้างเนาะโอเคสรุปสำหรับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้นะคะที่เราจะฝากไว้ก็คือว่าเราให้เราเห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ทำพันธกิจในโลกนี้นะคะตั้งแต่เห็นชีวิตของนางลิเดียจากที่ที่หนึ่งที่พระเจ้าไปจับวางไว้อีกที่หนึ่งแล้วเกิดผลมากมายที่นั่นนะคะจากคนที่ยังไม่รู้จักพระเยซูเป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้าเท่านั้นก็กลายเป็นผู้เชื่อเมื่อนางลิเดียเปิดใจนะคะที่จะได้รับข่าวประเสริฐนะคะเพราะนั้นทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้าเติบโตมากมายที่นั่นนะคะนั่นเราจะรู้สึกเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เคลื่อนไหวนะคะเวลาเราอ่านพระธรรมกิจการอยากให้อ่านกิจการหลายๆรอบจะเห็นว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอย่างอัศจรรย์เหมือนเล่นจิ๊กซอบางทีเราก็ไม่รู้นะวางนู่นวางตอนนี้ทำไมพระเจ้าวางเราที่นี่ในคริสตจักรพระคุณเชียงใหม่เพื่อจะให้เกิดผลให้คริสตจักรนี้เติบโตขึ้นนะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญเนาะที่พระเจ้าจับเรามาอยู่ที่นี่นะคะก็จะเห็นว่าเรามีส่วนอย่างไรในพันธกิจของข่าวประเสริฐนะคะพันธกิจครัวเรือนก็ฝากพี่น้องไว้นะคะว่าคริสต์มาสใกล้มาละเพื่อนบ้านเราอาจจะจัดปาร์ตี้เล็กๆในบ้านของเราก็ได้ในเซลล์ของเราก็ได้นะคะเชิญเพื่อนบ้านของเราเชิญเพื่อนของเรามาง่ายมากเลยนะจัดปาร์ตี้คริสต์มาสเนี่ยใครๆก็อยากมาเพราะว่าคริสต์มาสมันเป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักนะคะก็สามารถชวนไม่มีใครปฏิเสธสังเกตดูนะคะเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธนะคะถ้าชวนมาคริสต์มาสนะคะมาอีสเตอร์อาจจะงงๆนิดหน่อยแต่ว่ามาคริสต์มาสนะคะสำหรับประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยอย่างหนุนใจพี่น้องนะคะที่เราจะใช้ความสัมพันธ์ของเราให้เป็นประโยชน์ในงานของพระเจ้านะคะแล้วก็ให้เกิดชุมชนแห่งข่าวประเสริฐคือที่นี่นะคะเมื่อคนทั้งหลายมองเข้ามาในคริสตจักรก็จะสรรเสริญพระเจ้าเมื่อชุมชนของพระเจ้าชุมชนของข่าวประเสริฐทำหน้าที่ในการที่จะเป็นชุมชนที่ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้านะคะเมื่อเช้าเนาะเราได้เรียนพระธรรมโรมนะคะเนาะว่าการดำเนินชีวิตในกฎของพระวิญญาณนะคะชีวิตที่คนทั้งหลายมองเห็นแล้วจะสรรเสริญพระเจ้าได้นะคะนี่ก็อยากจะชุมเห็นชุมชนที่จากพระคุณเชียงใหม่นะคะที่จะเป็นชุมชนแห่งข่าวประเสริฐนะคะที่เพื่อนบ้านสามารถไว้วางใจนะคะพูดถึงน้องหมูตุ้ยตะกี้เนี่ยนะคะคุณตาเขาเนี่ยวางใจในที่จากพระคุณมากเขามาฝากไว้โดยที่เขาไม่ต้อง เกรงอะไรตกอะไรกลัวว่าเอ้ยจะไปทำอะไรจะไปกินอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะเขาไว้ใจเรามากนะคะเนาะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะในสิ่งเหล่านี้เนาะแล้วก็ผู้หญิงนะคะกับงานรับใช้ก็ขอพระเจ้าช่วยนะคะที่เราแต่ละคนนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะในลิเดียอันนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคะซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่พระเจ้าสามารถจะใช้ได้ก็อยากฝากพี่น้องไว้นะคะกลับไปคิดใคร่ครวญว่าพระเจ้าจะใช้เราอย่างไรในสิ่งที่ที่เราอยู่ในที่ที่เราอยู่ในที่ที่เราเป็นนะคะเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติโอเคเนาะก็ฝากไว้นะคะเราจะมีโอกาสได้อธิษฐานถึงสิ่งที่เราได้ฟังวันนี้ถ้าเราเปิดใจของเราออกมาดังลิเดียนะคะก็จะรู้ว่าพระเจ้าจะเรียกเราให้ทำอะไรในเวลาที่เหลืออยู่ในโลกนี้นะคะเนาะเราจะอธิษฐานเดียวกันอธิษฐานด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของพันธกิจพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งข่าวประเสริฐเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ได้รู้จักกับพระองค์ขอพระเจ้าทรงเมตตาด้วยเถิดขอทรงให้อภัยเราหลายๆครั้งที่เราไม่เห็นคุณค่าของคนอื่นๆเหมือนที่พระองค์ทรงเห็นพระองค์ทรงวายพระชนทรงสละชีวิตของพระองค์เองพระองค์ยอมทุกสิ่งเพื่อเราทั้งหลายแต่เราเองกลับไม่ยอมที่จะสละทุกสิ่งเพื่อพระองค์ขอพระเจ้าทรงช่วยเราด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าคริสต์มาสที่จะมาถึงนี้จะเป็นโอกาสดีที่พระองค์ท้าทายในจิตใจของเราที่จะชวนญาติของเราเพื่อนของเราคนที่เรารู้จักมาได้ยินเรื่องราวของพระองค์พระองค์เจ้าข้าขอเจ้าทรงทำงานและเปิดใจเขาเหมือนที่พระองค์ทรงเปิดใจนางลิเดียขอเจ้าทรงช่วยด้วยเถิดพระองค์เจ้าข้าคริสต์มาสนี้จะเป็นคริสต์มาสที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเป็นคริสต์มาสที่เราได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ตามที่พระองค์ทรงเรียกสรรเสริญพระองค์ขอฝากพี่น้องทุกคนที่นี่ไว้ในพระคุณและในความรักของพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน